Selamat pagi, anda sedang menonton Awal ni pagi bersama saya Nur Syazwan Isaf Hisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan hari kita nak bercakap kenaan dengan Hari Pendidikan Antarabangsa, yang pastinya kita tahu juga norma baharu kehidupan manusia susulan pandemik COVID-19 ini mencetuskan satu gelombang perubahan yang signifikan dalam pembentukan generasi masa depan. Malah banyak juga kajian di peringkat antarabangsa yang telah membangkitkan satu isu yang agak membimbangkan, iaitu kewujudan generasi yang hilang atau the lost generation yang akan mewarisi masa depan kita. Dan generasi ini terbentuk pastinya hasil daripada pelbagai sekatan yang terpaksa dilalui manusia, rakyat sendiri pada ketika ini demi menghentikan penularan wabak COVID-19 tu, Hakim.
Ya, dan menurut laporan Bank Dunia, penutupan sekolah-sekolah akibat COVID-19 ini menyebabkan kebanyakan pelajar di seluruh dunia tidak dapat bersekolah, dan ia dianggarkan mencecah 1.6 bilion pelajar. Ini pada April 2020. Dan angka ini mungkin berubah ketika ini, terkininya. Pastinya jumlah ini akan terus meningkat sekiranya pandemik ini masih belum dapat dikawal. Dan sebenarnya Hari Pendidikan Antarabangsa yang disambut setiap 24 Januari ini, kita nak melihat dan memahami lost generation ini dan apakah yang mungkin intervensi yang dapat kita lakukan bagi mengatasi lost generation ini. Untuk itu kita nak bersama dengan Zul Fikri Zamir, CEO Untuk Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Zamir.
Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kim.
Zamir, pertama sekali kita nak mulakan dengan nak memahamilah apa sebenarnya maksud generasi yang hilang ataupun lost generation itu sendiri, dan sebenarnya berapa ramai yang pelajar-pelajar di Malaysia ini termasuk dalam lost generation akibat pandemik ini?
Okey, Hakim, untuk konteks sebelum pandemik saja kita punya kadar keciciran kita memang 0.1 sehingga 1.5%. Ini walaupun dia kecil, nampak macam kecil 0.1, tetapi kalau berdasarkan data KPM, laporan-laporan padu setiap tahun dia bawa keluar laporan ini, sekitar 20,000 ke 30,000 murid-murid kita cicir. Apa maksud murid cicir ini? Ialah yang pertama, mereka masuk ke sekolah tetapi mereka tak belajar. Maksudnya mereka tak boleh baca, mereka tak boleh mengira. Kita ada ramai anak-anak sekolah kita yang darjah 4, darjah 5, darjah 6 masih lagi tidak fasih membaca. Dan akhirnya oleh sebab yang demikian, mereka tidak masuk ke tingkatan 1 sebab susah. Jadi bila darjah 6 mereka tak boleh baca, mereka tak masuk ke tingkatan 1 lah. Tahun 2018 kita ada 21,316 murid cicir. Tahun 2019 pun kita ada 34,074 murid cicir. Dan juga macam mana yang kita tahu, itulah beberapa bulan yang lalu kita juga keciciran murid lebih kurang dalam 29,000 lebih kurang pada tahun 2020. Jadi kalau secara kumulatif, maksudnya daripada 10 tahun kita ada lebih kurang dalam 200,000 ke 300,000 murid cicir. Ini semua berlaku sebelum pandemik, Hakim. Jadi apabila pandemik ini berlaku, secara puratanya sekolah ditutup selama 224 hari, ini akan menyebabkan kita punya krisis pendidikan itu menjadi lebih nyata dan juga lebih real lah, Hakim.
Ya, Zamir, kita juga nak memahami adakah keadaan ketika ini akan meningkatkan apa yang dikatakan sebagai learning poverty itu sendiri, seperti yang Zamir telah bentangkan. Data-data itu sebenarnya lost generation itu sudah pun berlaku, keciciran itu sudah pun berlaku sebelum pandemik lagi. Tetapi dengan berlakunya lagi pandemik, dah nak masuk 3 tahun ini, adakah learning poverty itu akan merencatkan lagi peningkatan ataupun pembelajaran anak-anak ini?
Okey, learning poverty kita lebih kurang dalam 13% seperti mana yang World Bank sebutkanlah. Ini juga berlaku sebelum pandemik. Yeah. Maksudnya learning poverty ini mudah saja kita ukur anak-anak umur 10 tahun tetapi tidak boleh membaca pernyataan ataupun perenggan yang ringkas dan tidak faham perenggan tersebut. Itu maksudnya dia learning poverty. Tetapi apabila pandemik hadir, World Bank kata ada dua perkara yang memberi kesan kepada anak-anak. Yang pertama itu forgetting, iaitu dia lupa apa yang dah belajar sebelum ini, dan juga seterusnya ialah forgone. For, forgot ni maksudnya tak sempat nak belajar lah ketika sekolah tu ditutup. Jadi ini yang dinamakan sebagai learning loss. Jadi ini semua akan menyebabkan learning poverty itu meningkat. Sebab itu secara globalnya ketika sebelum pandemik, learning poverty seluruh dunia 53%. Sekarang ini World Bank nyatakan kemungkinan besar meningkat sehingga 70%. Jadi oleh sebab dua sebab itu tadilah. Yang pertama, semua pembelajaran yang diajarkan sebelum sekolah ditutup itu anak-anak dah lupa. Dan seterusnya, perkara yang sepatutnya mereka pelajari baru itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi ini yang kita risaukan, sebab kita risau anak-anak yang tidak. Kita sebenarnya paling risau juga salah satunya ialah anak-anak tadika, sebab mereka ini diajar untuk membaca sebelum masuk darjah 1. Dan kita faham ketika pandemik ini golongan B40 misalnya, mereka tidak nampak keperluan untuk hantar anak kepada tadika itu sebab ada banyak sebab, duit tak ada dan juga dia berisau COVID. Dan ini akan menyebabkan apabila anak-anak mereka masuk darjah 1 esok, dia akan mengalami kesukaran sebab dia tidak bersedia untuk belajar. Kerana mereka tak boleh baca dan juga mereka tak boleh mengira lah. Ini menyebabkan akan ada banyak kesan lain, motivasi diri dia, rasa rendah diri dia masuk sekolah. Dia tengok anak-anak yang lain, kawan-kawan yang lain pun dah boleh baca. Dan ini semua akan memberi kesan berganda daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3. Lama-lama dia jadi tak minat nak belajar. Dan juga itu yang kita banyak dapat kes-kes keciciran itu, daripada darjah 6 dia tak masuk ke tingkatan 1. Daripada tingkatan 3 dia tak masuk ke tingkatan 4 sebab dia rasa no point. Apa fungsinya dia masuk tingkatan 4 kalau dia masih lagi tak boleh catch up pelajaran yang dia sepatutnya belajar.
Ya. Tapi Zami, kita lihat lost generation ni perkara yang real sebenarnya, perkara yang menuntut intervensi segera daripada pembuat polisi dan juga masyarakat sekeliling. Tapi sebenarnya di peringkat KPM, mungkin di peringkat polisi, bagaimana sebenarnya KPM dapat menangani perkara ini? Adakah tindakan yang dilakukan, maksudnya pilihan yang kita ada pada waktu itu adalah PDPR ini, adakah ia tidak mampu untuk menangani masalah learning poverty ataupun lost generation ini?
Apa tu, PDPR ini membantu. Kita memang terpaksa mengaku bahawa salah satu medium yang tidak dapat kita elakkan ketika sekolah dibuka itu ialah PDPR. Tapi seperti mana yang disebut oleh World Bank sendiri, ialah tidak ada satu kajian menyatakan bahawa PDPR ini berkesan untuk anak-anak B40. Misalnya mereka yang tak ada laptop, mereka yang tak ada phone, dan juga PDPR ini tidak berkesan untuk anak-anak keperluan khas. Sebab anak-anak keperluan khas mereka memerlukan bantuan seperti mana yang ada di sekolah. Jadi oleh sebab itu, apa yang pada pendapat saya, apa yang perlu dilakukan oleh KPM sekarang ialah mengeluarkan set-set data yang boleh membantu KPM dan juga masyarakat untuk faham apakah yang telah berlaku sekarang ini. Yang pertama, kita kena ada data bahawa set kehadiran anak-anak ke prasekolah. Kita kena tahu berapa persen anak-anak yang hadir ke prasekolah supaya kita boleh faham, supaya kita boleh buat trajectory learning di masa hadapan ini, tahun, dua tahun, tiga tahun ke depan ini, kita boleh agak dah berapa ramai anak-anak yang hadir ke prasekolah, berapa ramai anak-anak yang tak masuk prasekolah. Yeah. Yang pertama. Yang kedua, saya fikir ialah set-set data seperti kehadiran ke sekolah. Kita sekarang, sebab ketika normal, kehadiran ke sekolah itu peratanya daripada 90%, 92-94%. Kita ada lebih kurang dalam 5% anak-anak yang tak hadir ke sekolah tu, ponting dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita nak kena faham berapa ramai anak-anak kita yang tak hadir ke sekolah. Berapa ramai yang tak hadir ke sekolah sebab takut COVID. Berapa ramai anak-anak yang sebenarnya tak hadir ke sekolah tu sebab mereka memang dah terjejer. Sama ada dia tolong bapak dia, dia terpaksa bekerja ataupun dia memang dah tak minat untuk pergi ke sekolah. Daripada situ baru kita boleh buat sebuah orang kata pelan pemulihan. Sebab seperti mana oleh kajian World Bank dan juga UNICEF juga, sebenarnya ketika sekolah ditutup dan kemudian tiba-tiba sekolah dibuka, dia bukannya ketika sekolah dibuka itu menyelesaikan semua masalah. Tidak. Ketika sekolah dibuka itulah sebenarnya masalah bermula. Sebab anak-anak yang hadir ke sekolah ini, mereka mengalami learning loss. Seperti mana yang saya sebut tadi, dia ada dua item di situ, forgetting dan juga forgot. Jadi, kena ada pelan pemulihan bagaimana untuk membantu dua golongan yang perlu kita bantu. Yang pertama, kita kena macam mana kita fikir nak bantu anak-anak yang mengalami forgetting juga forgotten ini. Dan yang kedua, bagaimana kita bantu guru. Sebab guru sendiri dah tak boleh mengajar seperti mana sebelum pandemik. Yeah. Sebelum pandemik, dia mengajar silibus itu sebab silibus itu on time. Jadi bulan ini dia dah selesai. Bulan ini dia selesai. Sekarang ini ketika sekolah dibuka, silibus dah kita dah tak tahu berapa banyak silibus yang tersangkut. Dan juga saya juga dapat maklumat daripada kawan-kawan yang saya belajar satu dan juga kawan-kawan yang mengajar prasekolah. Memang ramai anak-anak kita yang masih lagi tak boleh baca. Salah satu sebab ialah kerana mereka tak join PDPR, mereka tak ada laptop, mereka tak ada gadget dan sebagainya. Jadi sekarang ini situasi itu sangat sukar untuk dilaksanakan pengajaran normal kerana perlu pelan pemulihan sebenarnya.
Zamir melihat ada keperluan untuk sekolah diberikan autonomi untuk menstruktur semula mata pelajaran ataupun pendekatan yang digunakan, dan mereka ni tak boleh disekalikan dengan pelajar-pelajar yang lebih bernasib baik daripada pelajar T20. Mungkin ibu bapanya mungkin berkemampuan, tak ada masalah lah, boleh hire tuition ke ataupun personal tutor. Tapi untuk mereka yang termasuk dalam kategori lost generation ini, yang apa Zamir sebutkan apa tadi, forgotten dan juga forgetting
ya.
Adakah perlu ada satu syllabus khas ataupun mungkin approach tertentu untuk cater kepada mereka ini bagi memastikan jumlah ataupun mereka ini tak terlalu dalam tercicir sehingga menjadi lost generation ini, ataupun mereka memerlukan pendekatan di peringkat yang lebih besar, ataupun di sekolah saja cikgu-cikgu ataupun di peringkat PPD saja sebenarnya mereka sudah boleh tackle isu ini?
Saya setuju dengan idea autonomi sebab saya fikir yang tahu anak-anak murid mereka sekarang ni yang pertamanya guru kelas mereka, dan yang kedua ialah sekolah lah. Jadi kalau sekolah boleh rangka pelan pemulihan sendiri, saya fikir itu bagus. Cuma saya juga faham memang pelan pemulihan ini ada di KPM sekarang, cuma kita tidak didedahkan dengan data. Jadi kita tak tahu berapa ramai anak-anak yang masih tak boleh membaca misalnya, berapa ramai anak-anak yang masih tertinggal dalam pelajaran. Dan juga untuk subjek STEM misalnya, untuk subjek sains dari tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, banyak subjek-subjek yang memerlukan aplikasi di makmal. Itu tidak boleh dilaksanakan di PDPR sahaja. Jadi semua ini saya fikir ada kena ada satu pelan khas yang menyeluruh yang boleh membantu supaya semua orang rasa the urgency untuk menyelesaikan krisis ini. Sebab kalau kita berada masih seperti sekarang, kita takkan tahulah, masyarakat tidak ada urgency untuk melihat krisis ini seperti sebuah krisis yang sangat-sangat mendesak. Dan juga kita tak tahu apa yang berlaku di sekolah sebab kita tak nampak pelan daripada KPM. Dan juga walaupun mungkin pelan itu berlaku, tetapi kita tidak ada idea besar apakah yang sedang dilaksanakan oleh KPM misalnya. Jadi saya fikir kalau KPM boleh dedahkan data dan juga jelaskan kepada kita apakah pelan pemulihan yang sedang dirangka itu lebih baik, dan supaya masyarakat sekali boleh datang dan juga boleh bantu sama-sama.
Yeah.
Seperti mana yang World Bank sebut juga, kesan lost generation ini bukan sahaja tahun 2 tahun. Mm-hmm. Kita kalau nak patah balik kepada asal pada tahun 2018 itu, kemungkinan besar kita perlukan sehingga 7-8 tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga kesannya nanti ialah kepada anak-anak ni. Dia akan lost dia punya pendapatan itu sehingga 20,000 USD ataupun lebih 100,000. Maksudnya ada anak-anak tahun tingkatan 4, tingkatan 3 dan juga tingkatan 5 sekarang ini yang hilang kemahiran-kemahiran yang tidak boleh catch up subjek, dan akhirnya apabila mereka terpaksa minta serinisi ataupun masuk kepada kolej kemahiran, mereka mengambil kemahiran yang kurang daripada yang sepatutnya dan mereka akan earn less daripada yang sepatutnya mereka boleh dapatkan jika sebelum pandemik. Jadi ini juga sangat berbahayalah. Dia punya kesan itu kepada satu generasi sehingga dia masuk universiti, sehingga dia kerja nanti.
Okey. Zamir, pastinya itu adalah pelaksanaan mungkin di peringkat KPM. Kita juga nak tahu apa agaknya campur tangan ataupun intervensi dalam kalangan masyarakat pula. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Sebentar nanti mungkin Zamir boleh ulas mengenai perkara itu. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Hari ini kami membincangkan berkenaan dengan kewujudan generasi yang hilang atau the lost generation susulan pandemik COVID-19. Untuk bercakap lanjut, kita bersama dengan Zul Fikri Zamir yang merupakan CEO untuk Malaysia. Banyak yang telah kita bincangkan awal tadi, tapi seperti yang Zamir katakan, berdasarkan data dan juga kajian yang dibawakan oleh World Bank dan juga UNICEF, tak ada lagi bukti yang menunjukkan bahawa online learning ini membantu berkesan mengurangkan kehilangan pembelajaran susulan pandemik. Mungkin Zamir ada penjelasan berkenaan dengan apa agaknya intervensi ataupun campur tangan dalam kalangan masyarakat itu sendiri untuk memastikan lost generation itu ataupun pelajar-pelajar ini, anak-anak ini tidak tercicir dengan lebih jauh lagi sebenarnya.
Apa tu, saya juga ambil maklum ada beberapa syarikat swasta beberapa bulan yang lalu ketika sekolah dibuka, mereka mula masuk ke sekolah untuk membantu anak-anak membaca. Ini juga adalah salah satu daripada idea-idea yang menarik dan juga sangat diperlukan di sekolah, sebab kadang-kadang kita faham juga sekolah sangat terbeban dengan banyak kerana birokrasi dan juga kerja-kerja rencam mereka sendiri. Jadi oleh kerana itu, mereka sangat memerlukan bantuan daripada syarikat korporat. Macam kita sendiri, untuk Malaysia kita sendiri, sekarang kita ada lebih kurang dalam lebih daripada 350 anak-anak yang sedang kita bantu untuk menyelesaikan dahulu yang pertama kebolehan membaca tersebut. Jadi tahun lepas kita dah grad lebih kurang dalam 80 orang. Kita bantu mereka untuk membaca. Ini semua anak-anak yang bukan sahaja darjah 1, darjah 2, darjah 3, bahkan ada yang darjah 4 dan juga darjah 5 masih lagi tidak lancar membaca. Jadi membaca ini sendiri sebenarnya satu aspek kecil je saja. Ada banyak lagi di luar sana kawan-kawan kita, syarikat-syarikat yang daripada pembekal alat sains misalnya, yang juga masuk sekolah dan juga membantu. Ini semua ialah semua idea-idea yang sangat membantu pada ketika ini, sebab anak-anak kita sangat memerlukanlah.
Ya. Tapi Zamir, dalam masa sama, apabila kita bercakap mengenai lost generation, learning poverty, perkara ini kurang diperkatakan sebelum kita berhadapan dengan pandemik. Boleh saya katakan bahawa pandemik ini dia sudah jadi satu kanta pembesar yang melihat bagaimana masalah-masalah yang sebelum ini kita hanya sapu di bawah karpet, di bawah pemaidani, akhirnya terkeluar di hadapan, dan ia membuka ruang untuk penambahbaikan terhadap sistem pendidikan kita. Pada pandangan Zamir, apa sebenarnya keperluan yang mendesak ataupun polisi yang perlu kita lakukan? Dan orang kata apa, alang-alang kita PKP, pandemik ni, banyak perkara silap yang kita sebelum ni kita mungkin segan atau malu nak address. Tapi peluang ini adalah peluang terbaik untuk kita address dan membuat polisi yang lebih manusiawi dan juga benar-benar mengambil kira terhadap kemenjadian pelajar ini.
Buat masa ini sebenarnya yang paling penting untuk kita punya para pembuat polisi terutamanya ialah untuk meletakkan kepentingan anak-anak kita paling atas selain daripada kepentingan-kepentingan lain. Kita ambil maklum kepentingan ekonomi juga penting, kita juga ambil maklum kepentingan kesihatan juga penting, tetapi dalam masa yang sama dalam aspek pendidikan daripada segi bajet misalnya, sebab kita juga kena ingat bahawa lebih kurang lebih daripada 500,000 anak-anak kita di seluruh Malaysia tidak dapat makanan berkhasiat sebab sekolah ditutup. Ketika sekolah ditutup, mereka tak boleh makan RMT. Jadi sekarang ini macam mana kita nak selesaikan isu anak-anak RMT yang dah 2 tahun tak dapat makanan RMT itu tersebut. Jadi ini kemudian nanti akan menyebabkan masalah stunted dan juga bantut dan juga malnutrition misalnya. Jadi itu saya fikir yang paling utamalah, terutama ahli parlimen dan juga mereka yang membuat bajet, bajet-bajet pendidikan, bajet ekonomi dan seterusnya, semua harus meletakkan kepentingan anak-anak lebih utama daripada kepentingan yang lain. Yang kedua, saya fikir apa yang kita boleh pelajari daripada pandemik ini ialah untuk mempunyai sebuah sistem pembelajaran online yang mapan. Kita dah cuba sistem ini sebenarnya pada tahun 2012 kita lancar PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan tersebut. Kita juga lancarkan juga apa tu Bestarinet. Tapi seperti mana yang kita semua maklum, Bestarinet tak stabil dan juga banyak masalah birokrasi dan juga korupsi. Jadi di akhirnya pada ketika yang sangat kita perlukan, iaitu pada ketika hari ini kita perlukan dia tidak ada dan juga ia tidak mampu untuk membantu anak-anak kita. Jadi itu salah satu orang kata kekesalan yang sangat memberi kesan, sebab kita dah bersedia lebih kurang hampir sejak 2012 lagi. Tapi sayang oleh sebab banyak masalah-masalah apa tu implementasi, kita tidak dapat menggunakannya dan akhirnya kita hanya guna Google Meet dan juga cikgu-cikgu terpaksa cari cara buat YouTube dan sebagainya. Jadi saya fikir ini antara beberapa perkara yang boleh kita fikirkan secara serius ketika pandemik ini melanda dan akhirnya, dan supaya kita belajar di masa depan kalau perkara ini berlaku lagi dekat mana supaya kita boleh apa tu menyelesaikan isu ini.
Saya amat tertarik apabila Zamir bercakap mengenai RMT, rancangan makanan tambahan ini. Mungkin bagi segelintir di luar sana tak melihat ia sebagai satu perkara yang mendesak, sehingga kan ada suatu pentadbiran dahulu apabila mantan Menteri Pendidikan ada mencadangkan untuk memberikan makanan percuma kepada ratusan ribu pelajar daripada golongan B40 ini, akhirnya ditarik kembali. Tapi bagaimana sebenarnya Zamir, kepentingan untuk mengisi perut anak-anak ini sebenarnya dapat memberikan impak terhadap kemampuan mereka untuk belajar dan kemampuan mereka untuk ke sekolah tu.
Untuk anak-anak miskin, makan ni sebenarnya memang sangat sangat memberi kesan. Sebab itu ramai daripada anak-anak ni yang kadang-kadang datang bukan untuk belajar, tapi datang sebab mereka tahu mereka boleh makan. Sebab kat rumah memang tak ada makanan. Jadi ini juga sebenarnya memberi banyak apa tu input kepada kita ketika saya dan juga Dr. Mazli di KPM dahulu. Kita tahu bahawa ramai anak-anak kita yang pertama tak minum susu. Sebab mungkin Malaysia memang bukan apa tu masyarakat yang minum susu, tetapi dalam masa yang sama, kalau tak minum susu, apakah minuman berkhasiat yang mereka dapatkan sejak daripada kecil? Itu yang pertama. Yang kedua, ramai orang yang tak makan ikan, tak makan ayam. Maksud tak makan tu bukan sebab tak makan, tetapi dalam peti ais di rumah mereka memang tak ada ayam, tak ada ikan. Jadi satu-satunya sumber protein yang mereka boleh dapati ialah ketika anak mereka pergi ke sekolah, dan itulah yang ada di dalam bekas-bekas RMT yang disediakan di sekolah. Jadi sebab itu kita sebenarnya berasa sangat sangat sedih ketika sekolah ditutup. Bukan sebab kita sedih sekolah ditutup ni budak-budak tak boleh belajar sangat, sebab selain daripada belajar, sekolah ini ialah satu-satunya tempat selamat. Tempat selamat itu maksudnya mereka tidak bergaul dengan orang yang salah, mereka tak isap dadah, mereka tak buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan, dan juga dalam masa yang sama ialah tempat mereka untuk mendapatkan makanan yang berkhasiat. Jadi kita punya bajet untuk RMT itu sehingga 300 juta dan juga 400 juta. Dia bukannya nilai yang kecil. Sebab itu jumlah anak-anak yang mendapatkan manfaat daripada program RMT ini juga ialah bukan sejumlah yang kecil. Sebab itu anak-anak yang kenyang, anak-anak yang sudah makan ialah anak-anak yang bersedia untuk belajar. Jadi kalau dia lapar, dia datang sekolah tak makan, dia datang sekolah dalam keadaan orang kata malam tadi, semalam kita tak tahu bila last kali dia makan. Jadi anak-anak ini dia takkan boleh belajar. Di kepala dia akan berpusing, dia akan rasa macam tak berminat untuk belajar sebab dia tidak bersedia daripada segi jasmani.
Adakah itu juga menyumbang kepada lost generation?
Ya, betul. Sebab ini juga yang disentuh oleh UNICEF beberapa tahun yang lalu, 2018. Anak-anak kita bukan saja malnutrition, anak-anak kita juga stunted. Salah satu sebabnya ialah anak-anak orang miskin ini tidak minum susu ketika kecil. Jadi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sepatutnya minum susu. Mak bapak dia bagi teh kadang-kadang. Kadang-kadang dia beli susu cair sebab susu memang mahal. Jadi anak-anak yang sepatutnya tinggi pada sekian-sekian itu pada umurnya tidak cukup ketinggian. Yeah. Jadi ini juga anak-anak yang termasuk dalam lost generation sebab mereka tidak mendapatkan keperluan yang sepatutnya mereka dapatkan. Dan macam mana kita nak harapkan anak-anak yang tidak cukup daripada segi jasmani ini untuk masuk ke sekolah dan juga belajar. Jadi daripada segi apa tu psikologikalnya mereka tidak bersedia untuk belajar sebenarnya.
Banyak yang dibincangkan berkenaan dengan kewujudan ataupun isu generasi yang hilang atau the lost generation ini. Pastinya ia memperuntukkan kerjasama oleh pelbagai pihak termasuklah campur tangan dan juga intervensi antara kerajaan maupun masyarakat itu sendiri untuk memastikan anak-anak ini tidak terus tercicir dari segi pembelajaran dan sebagainya. Dan bersama kami sebentar tadi, terima kasih banyak kepada Zulfikri Zami yang merupakan CEO untuk Malaysia yang sudah pun memperincikan sedikit sebanyak bagaimana kita nak mengatasi kewujudan ataupun mengatasi the lost generation itu untuk masa depan anak-anak kita sendiri. Terima kasih sekali lagi Zami, dan saya kira itu perkongsian yang dapat kami bawakan untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Akhir Rahman, jumpa lagi.